En liten prelude for episoden som var denne uken her. Vi hadde litt internettproblemer med Jonas. Jeg tror ikke han har betalt regningen sin, eller han blir hacket av russeren. Jeg tipper han har en drone rett utenfor leiligheten sin. Han har ikke sett det. Han vet ikke forskjellen på et fly og en drone. De spionerer på han, garantert, og sender informasjon videre til Russland. De er overalt, folkens. De er sikkert i suppen din hvis du ser godt etter. Kanskje ikke du ser de i det hele tatt. Det er derfor de er så gode i det de gjør. Men så hvis det er dårlig klipping i dag, og litt sånn choppy, litt merkelig her og der, så er det fordi at det var dårlig internett, så jeg måtte bare gjøre det så godt jeg kan. Så bare vær klar over det. Det er ikke vi som prøver å lure deg, ok? Vi er ferdig med den tiden der. Vi har gjort vår tid i fengselet. Vi er ferdig med å lure andre mennesker. Vi har satt det inne for det. 10 år, det holder, ok? Men, mens jeg har det på linjen, jeg lurte på om jeg skulle lage en ekstra podcast i uken. Er det noe du kunne tenkt deg å høre? Er det noe du kunne tenkt deg å abonnere på? Er det noe du kunne tenkt deg at jeg gjorde for deg? Så hvis du vil ha en podcast ekstra i uken, Jonas blir ikke med på det. Det blir da kun meg og andre gjester. Så den vil da hete Dette livet med Anders. Kun. Så send en mail, send en melding på Instagram at ja, det vil du høre på. For da gjør jeg det. Hvis det ikke, så gjør jeg det ikke. Så der har du det. Der har du valget. Men i hvert fall, her kommer episoden for denne uken her. Håper det er verdig lytting for deg. Ok, folkens. Husk, pass på hva du sier i baren der ute. Mine damer og herrer, velkommen til Dette livet med Anders McCauley, men Jonas Bergland som fast gjest. Atle Antonsen. Fiende nummer 1. Er dette en misforstått sak? Jeg har vært på den baren, Bokka Bar. Og det er ikke en sånn plass vinnere går, ok? Det er ikke vinneren i samfunnet som går i den baren der. Det er sånne folk som har gitt opp håpet. Alkisser. Folk som er ferdige med å drømme. De har gitt opp drømmene sine. Og når han sier, sånne folk som deg burde ikke være her, mente han da, du er bedre enn oss mennesker. Du burde ikke være her. Dette er for taperne. Dette er for kunstnerne som har gitt opp. Du burde ikke være her. Du er for bra til å være her. Sant? Altså, var hun for pent kledd? På en slaskete bar? Jeg husker en gang jeg var i Bergen. Slaskete bar, skikkelig sjøulk bar. Og folk, jeg gikk i en dress faktisk da. Gikk i fin i klær. Det var den fyr som sa til meg, folk som deg, de henger ikke her. Og han mente at min dress ikke passte inn med de lusekoftene og de store verneskoene som de gikk med. Var det det han mente? Jeg stiller spørsmål her, jeg vet ikke. Men for å bringe da en viss form for, la oss kalle det, sanity her. Jeg vet ikke hva det er på norsk, men det finner vi ut av snart. For det kommer en norsk mann her ved navn Jonas Bergland. Du er norsk, sant?
Jeg er helt norsk. Helt norsk.
Og grunnen til at du er med i denne podcasten her er jo fordi at du har norsk pass. Og Jonas, for oss som er mentalt ustabil her på grunn av verden brenner. Glem klimaspørsmålene, glem Ukraina-krigen. Atle Antonsen, hva er det som skjer?
Ja. Nei, det som skjer er jo at det er opprør i Norge. Du har ikke fått med deg dette fra på en måte, hjemme i landet. At Antonsen dreit seg ut på Bar Bokka for noen uker siden og prøvde å være morsom overfor forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Og altså, det han prøvde på var jo, han kom en, han prøvde å være morsom, og så skjønte ikke hun spøken. Og så i stedet for å da si beklager, jeg prøvde å være morsom, så for å gjøre det enda tydeligere at han var morsom, så gikk han hardere til verks og prøvde å være enda drøyere for å vise dette. Det er jo tull og tøys, liksom. Altså, spøkene var ikke noe morsomme, men det var det som var eskaleringen av situasjonen, da. Sånn jeg har tolka det. Og så er det jo da masse folk der inne og sånn, og så har jo da etterspillet blitt at folk har klikka, selvfølgelig. Og da ikke bare på Atle, men også på folk som var rundt. Som ikke hoppet til og var Batman i situasjonen. Magnus Devold for eksempel har fått masse tynn fordi han satt der og sa ikke noe med en gang. Jeg vet ikke hvor mange som har vært på barboka klokka ett på natta, men det ganske høylytt, sånn at det, man hører jo ikke nødvendigvis den du prater med en gang. Så liksom at alle skal umiddelbart se at det spiller seg ut en scene hvor kanskje noe rasistisk blir sagt langt unna, er jo litt sånn vanskelig å tenke seg da. Men, og så har det vært konkurranse i å mene hardt og slå inn åpne dører. Altså den åpne døra er nå at det dreit seg ut, og så skal folk gå ut og kommentere på hvor opprørte de er over at han dreit seg ut. Som betyr at enten så tror de på at han prøvde å være morsom og synes at situasjonen er trist. Jeg skjønner ikke hvorfor du skal bli forbannet da. Men hvis du ikke tror på at han prøver å være morsom og faktisk er rasist i det skjulte i alle disse år, så skjønner jeg at du er forbannet. Men jeg skjønner ikke det at folk da ikke tror på det. Men og så er det jo da dette med anmeldelse som har blitt henlagt og så videre og så videre. Ja, og så det er mye sånne artige etterspill. For eksempel så har jo den barn som Atle eier, som heter Meier, som ligger da i samme gate som denne barn hvor dette skjedde. Atle er jo medeier i den barn. Folk har jo skreket jævla rasister inn døra der, sånn han eier. Han eier 6% av aksjen der, sånn. Folk klikker, så han knuser rutene på det stedet. Altså det er sånn altså hodeløs raseri da som skjer rundt omkring. Samtidig som hun Samaya har jo da fått utrolig mye hets og rasisme slengt etter seg, som bare er nitrist. Altså hele situasjonen er helt kaotisk. Så det er jo interessant, for å si det mildt.
Vel, her er det jeg syns. Jeg syns at, altså, rasismen er på vei til å bli fjernet nå, det merker jeg. Når jokesene er ekstremt dårlige, så har det seg slik at vi tillater heller ikke folk prøver å være Louis C.K. på Bukka Bar, eller på Meyers, eller hvor hen dette her var henne. Når, dette er jo det alle komikere i Norge har prøvd i veldig mange år. Du hadde den episoden med han godeste Jørnes Josef, som gikk etter Tore Sagen. Tore Sagen prøvde seg med noe rasistiske jokes, prøvde å gå over streken så mye at det skulle på en måte annullere eventuell rasistisk mistanke. Det var på en måte det han prøvde på, feilet. Mange komikere har prøvd dette her. Dette her skjedde med Atle Antonsen. Han prøvde da å være Louis C.K., sant? Si noe grovt i
ja, altså vi må jo forklare konteksten da. For at Louis C.K. sier forferdelige ting i showene sine som på en måte blir, altså de er drøye, men det går. Han har jo ikke blitt kansellert for ting han sier på scenen. Han har jo blitt kansellert for onanering. Sånn at
Folk har jo prøvd å kansellere Louis C.K. fordi han sier rasistiske ting på scenen, og den debatten har alltid vært og sånne ting, og det er en del av det. Det som jeg synes er interessant med det, er at Atle Antonsen her har prøvd å være morsom. Jeg skjønte det med en gang når jeg hørte om den saken her. Han har vært venn med Johan Golden i mange år. Du kan sikkert være rasist selv om du, men altså, selvfølgelig ikke han rasist. Altså, det ville bare vært veldig rart. Og det som er greien er at han har prøvd å være morsom. Det var det første jeg tenkte. Han har prøvd å være morsom, han har vært dritings. Han har prøvd å gå, jeg har gjort det her selv. Jeg husker jeg kranglet med en kompis av meg, sin dame, i en middag. Vi kranglet om Skavlan. Hun mente at Skavlan var bra. Jeg brydde meg egentlig ikke, men jeg gikk så over på en måte streken av hva du kan gjøre for å kritisere hennes mening om Skavlan, at jeg var sikker på at nå skjønner hun, oi, han joker, for at han går så, det er så ufattelig, det er liksom, hun skyter med vannpistol, jeg har atomvåpen. Liksom, det er så utrolig, liksom, selvfølgelig, hun skjønte ikke at jeg overdrev på alle som helst måter.
Jeg kan levende forestille meg at det var veldig vanskelig for henne å forstå det.
Absolutt, ja. Og så gale var det at han, kjæresten ringte meg dagen etterpå og sa det at han ble litt forbannet fordi at hun ble veldig lei seg. För att jag kritiserade Skavlan så, och då, hans mening om Skavlan och allt hon mente om Skavlan, det var fel.
Men det som jag syns är intressant med de som tror nå att Atle är rasist. Hade han varit rasist så hade han ju inte brukt såna ord. Han sa du är för mörk i huden till att vara här inne, och det är ju uppenbart en fjollete setning att si. Men hade han faktiskt vært rasist, så hadde han brukt N-ordet. Da hadde han jo sagt, brukt andre typer rasistiske bemerkninger. Så det er jo forskjellen fra det og det Bernt Hulsker gjorde, for eksempel da, når han var på syng og sa jævla
Jeg ser at hvite komikere i Norge har lyst til å spøke om det, de tingene som er sosiale issues og sånne ting, som er sånn som borte i USA. De har lyst til å være sånn som forbildene sine. Og så prøver de, og så har de glemt at, oi faen, jeg har jo bare hatt perukk på hodet mitt de siste 20 årene på scenen. Jeg har ikke lært meg å bøye, og på en måte kommentere ting, og jeg er ikke en edgy komiker, men jeg digger disse edgy komikerne i USA, men jeg har ikke trent, jeg har ikke trent på det.
Hvem er det du snakker om nå? Dette her stemmer jo ikke. Det er jo ingen som prøver å være edgy i Norge. Det er ingen som har tatt av perukken og prøvd å være edgy. Hvem er det som prøver det?
Jeg sier Atle Antonsen prøver å være edgy i barene. Han prøver å være litt sånn, litt på kanten, morsom. Du sa jo nettopp det selv, han prøvde å overdrive, og så prøvde han å overdrive enda hardere, og så gikk det bare verre og verre og verre. Så det er sånn jeg tolker det. Det er sånn var det jeg tolket det med Tore Sagen også, når det skjedde med Jonas Josef og alt det. Han prøvde å være sånn som forbildene sine. Og jeg respekterer det, jeg har ikke noe problem med det. Men da må du være villig til å ta den kulen når du bommer. Det er det som er mitt poeng.
Det jeg synes også er morsomt er jo i hvor stor grad folk som oss nå har fasiten uten at vi var der.
Jeg har ikke peil. Vet ingenting om det. Jeg visste ikke engang hva bar det var. Jeg trodde det var Bukka bar, eller barbukka, eller hva det heter. Men, og igjen, det som jeg sa det, jeg har jo vært der mange ganger før, jeg har drukket der fordi at det er en plass jeg har fått øl, selv om jeg kanskje ikke burde fått det, og det respekterer jeg i den baren.
Mener du at det bar Bukka er så veldig brun bar? Jeg synes det er en ganske koselig bar.
Ja, den er jo brun og koselig.
Ja, okay.
Men nå er jo det en Proud Boys bar. Ja, nå er jo det Vigri bar. Nå er jo det det er jo baren til alle ariske elskere. De går der og drikker.
Det var stappfullt der i helga.
Fakler utenfor, tiki torches, alt det der greiene der. Det er jo nå den hvite rases bar. Det er det jeg kaller det. De kan omdøpe den til det.
Ja, men bar, altså det er nok
aria.
Det er nok veldig arisk klientell der nå for tiden, ja.
Ja, og jeg mener jo at hipstere, det er jo de som er ariske mennesker er de mest hipsteriske folkene, sant? Altså rockeband, hipstere, de går der. Magnus Devold, sant? Han går jo inn i hipster-kategorien. Jeg har sett andre band som aldri har fått platekontrakt gå der. Så det er folkene som går der. Og jeg drikker der med god samvittighet. Jeg kan ikke, hvis jeg skal drikke der nå, så må jeg gå i Ku Klux Klan-klær. Og det vet jeg ikke om jeg er forberedt til.
Nei, du har jo ikke Ku Klux Klan-klær her heller. Det er jo vanskelig å få tak i sikkert. Du må lage selv.
Nå lager det selv.
Du kommer jo ikke til å gjøre det hvis du sier sånn, jeg skal gjøre det. Så gjør du ikke det.
Nei, jeg dummer på Jysk. Og jeg er jo veldig stor fan av egyptisk bomull. Ja. Og de har jo av og til salg på Jysk. Jeg har jo for eksempel et par sengesett med egyptisk bomull. Men nå har jeg ikke sett det på salg på lenge, og det tror jeg har litt med at det er rett og slett dårlige lagerforhold for de fleste bedrifter.
Yeah.
IKEA, lang bestillingstid. Mm. Hvordan går det med deg? Jeg har ikke sett og hørt noe fra deg siden sist. Du har sluttet å ringe meg sporadisk og for å tøys og tulle. Forholdet vårt er gått over i en mer business-relatert versjon. Men du reiser i hvert fall rundt. Jeg vet ingenting. Jeg er ikke på Instagram og ser på livene til folk så ofte. Fortell, vi som trenger å vite hva du driver på med. Hvor har du vært? Hva har du gjort?
Altså, du ringer jo ikke meg heller, så jeg skjønner ikke helt dette plutselige skiftet. Sånn du ringer ikke mer. Altså, du, jeg får høre fra deg er jo de gangene du sjelden svarer på den Snap-tråden. Den der Tropical Tuesday-gjengen. Så innimellom så skriver du sånn, ja, ja, Lars er morsom, hehe. Og så er du, det er det eneste jeg får fra deg. Du sender ikke noen snaps, okay. Du sender ingenting.
Ok, så jeg er like dårlig som deg. Ja, okay.
Men det jeg har gjort, nei, jeg har ikke gjort så mye. Jeg har bare jobbet, jeg har vært, hatt show i Finnmark i helgen. Jeg har vært i...
Oi, hen? Hvor?
Ja, jeg skal si det. Kirkenes på torsdag. Et show. Og så var jeg i Hammerfest dagen etter. To show. Og så var jeg i Alta på lørdag. Og høydepunktet på helgen var å kjøre fra Hammerfest til Alta. For da kjører du sånn over vidda der vi innom Skaidi og Kvalsund. Og det er mye sånne der fete, eksotiske plasser. Så man føler seg veldig sånn... Ja, det er det kuleste øde delen av Norge, synes jeg.
Jeg har vært ufortjent mye i Finnmark, faktisk. I forhold til kanskje jeg tror de som driver med stand-up i Norge er uforholdsvis mye i Finnmark i forhold til resten av befolkningen.
Riktig.
Og jeg digger Finnmark. Jeg har til og med vært der om sommeren.
Ja.
Stort sett er det vinteraktivitet å reise til Finnmark for å underholde. Jeg har bare opplevd som... Jeg har kjørt fra Vardø og Vadsø og alle de plassene der. Hele veien opp i nord. Altså, det går en vei langs hele kysten. Helt til Nordkapp. Mm. Vanvittig.
Og på...
Vanvittig.
I Hammerfest så gikk jeg jo etter show, så bare ruslet jeg tilbake på hotellrommet. Leste bok, så... tenkte jeg skulle gjøre det samme i Alta. Så tenkte jeg sånn... Jeg satt meg i hotellbaren. Og etter show, og tenkte sånn... Nå er jeg jo en raring, for jeg sitter med headset på, hører på musikk, drikker en øl, sitter og bor for meg selv alene, og leser en biografi om Lenin. Så det er jo sært, på en måte. Og koste meg egentlig ganske mye, og tenkte sånn, jeg rusher en tur, og så går jeg innom et sted, liksom, og ser bare... For at det stengte en hotellbarn, så tenkte jeg skulle finne et annet sted da. Og så gikk jeg på en bar. Der var det jo helt sånn kaotisk mye folk, og altså det var sånn klisjeen på hva du tror en bar i Finnmark er midt på vinteren liksom. For det var jo 10 kuldegrader ute og sånn, så folk flokk seg jo inn. Og alle hadde vært på show, så de kom jo bort og hei, Dr. Bergland, vondt i ryggen, og spanderte shots, og det var egentlig jævlig hyggelig, så jeg lukket rundt der og pratet med litt folk, og så hadde liksom litt sosialt liv.
Jeg så det, du fikk en snap da du var på livet.
Ja. Så det var hyggelig det. Så det er egentlig det eneste sånn, jeg har så lite å fortelle, for at det skjer virkelig ingenting, for jeg bare ligger i sånn her jobbemodus, hvor jeg ikke har så mye annet liv annet enn jobb og litt trening innimellom. Så det er ikke så spennende, egentlig.
Nei, men du har vært i Finnmark. Det er jo noe. Det er i hvert fall noe.
Ja, ja.
Vi hadde jo en podcast forrige uke. Vi diskuterte forskjellige ting. Fått mye respons på den episoden der. Jeg tenkte jeg skulle bare kjapt begynne med Instagramen vår. Vi reiste et lite spørsmål.
Om biceps?
Om biceps i forrige episode. Du sa, er det så viktig med biceps egentlig? Hva synes kvinner om biceps? Og,
betyr det at du stiller det spørsmål, tenker jeg.
Ja, jeg føler liksom at det er et spørsmål alle antar. For det er ikke lov å snakke om de tingene. Det er folk som er sånn, nei, alle skal være akseptert for den de er, og no body shaming. Jeg mener det bør være noe body shaming. Her skriver Bente. Armer betyr nada. Yes. Lage mat er nødvendig. For kvinner må kunne forlate sine menn noen timer innimellom. Hilsen anonym lytter som ikke ønsker drapstrusler.
Hvorfor vil du ikke ha drapstrusler? Det er jo egentlig litt sånn, man må jo føle seg inkludert av å få drapstrusler. Altså, det er bare viktige personer som får drapstrusler. Hvis du ikke får drapstrusler.
Ja, du føler det levende. Du føler det levende. Du føler liksom at, faen, i dag må jeg passe meg når jeg går på butikken. For det, og det er jo på en måte når du er i livet og ingenting skjer rundt deg, og du er helt usynlig. Det er jo det som er på en måte første veien til, ja. Altså, det er jo deprimerende liv å ha. Men å vite at du alltid konstant kan dø. Det er jo sånn mennesker har levd alltid. Sånn, dyr kan drepe deg. Ja, folk kan stjele ting.
Jeg tenker mer at hvis noen kommer en drapstrussel, så betyr du i hvert fall noe for noen, tenker jeg.
Det er sant. At det er faktisk, folk sier sånn, den personen hater deg, og nei. Hvis folk ikke bryr seg om deg, det er det verste. Altså, hat, det kan du i hvert fall gjøre noe med.
For isolasjon er jo den verste form for tortur, ikke sant? Altså, folk som blir da torturert og banket opp og sånne ting, de foretrekker jo da å bli banket opp enn å være alene. Sånn sett så synes jeg Bente, ja, jeg vet ikke, men egentlig,
Bente er helt ute å kjøre. Her skriver Iselin. Hun skriver: Halayan, om damer vil ha biceps, jeg vil ha det i alle fall. Jeg identifiserer meg fortsatt som ho-kjønn. Jeg vil ha en mann som ser sunn og sterk ut, som kan ta vare på meg, og, eller som kan ta vare på seg selv, og ved behov beskytte familien.
Ja, men du beskytter ikke familien med biceps.
Jo, det gjør det.
Du løfter en stor stein. Så kommer en, så kommer en bjørn da, og skal ta familien din.
Ja.
Så liksom, en som altså, du trenger bare et gevær, så du trenger ikke biceps.
Ja, men hvis ikke du har, hvis apokalypsen kommer, du har ikke gevær. Verden er i kaos, alle gevær. Du er en løper i skogen nå, familien din med deg, det kommer en bjørn. Og jeg skal fortelle deg hvorfor du trenger en biceps.
Ok.
For det som skjer nå er at det kommer en bjørn der borte. Du ser han eller hører han. Nå må du rive av en grein fra et tre, og så må du rive, og så må du lage en forsvars, et spid, sant? En sånn, et spid.
Ja, men jeg tror kanskje du trenger mer sånn underarmsmuskulatur i hendene, og så trenger du kanskje lats, altså ryggmuskulatur og skulder, men ikke så mye biceps egentlig.
Se for meg du trenger, for du må liksom rive av de der kvistene og,
jeg tror ikke du kommer der så langt med, altså, så den bjørnen kommer, og så står du der og drar noen greiner. Det kommer til å gå dårlig, det greiene der. Altså, dytt familien din foran deg, og redd deg selv med de små bicepsene dine.
Ja, det kan du, for det, og hvis du har små biceps, så vet du hva du kan på en måte øve på til neste gang for familie, sant? For du finner jo en ny dame nå. Hun har jo mistet sin mann og familie i apokalypsen. Hun trenger nye barn og begynner på nytt igjen. Resette menneskeheten. Og da kan du eventuelt begynne å trene biceps og gjøre det klart til neste gang det skjer.
Det er en god idé.
Ja. Hun skriver i hvert fall videre at hun vil ha en mann som kan beskytte familien. Blir i alle fall ikke mo i knærene av en mann som skjønner at man tar over morsrollen.
Hæ? Altså, begynner å amme og sånn, det skjønner jeg jo at man ikke blir mo i knærene. Det ser jo litt rart ut hvis han begynner å amme. Men
den dagen, altså, nå er jo det slik at menn kan bli kvinner, og kvinner kan bli menn, og det er blitt normalisert. Be who you want to be, sier jeg. Men det kommer jo teknologien vil jo gjøre det at menn kan føde til slutt, og eventuelt amme.
Ja, amme kan du allerede. Det er bare å begynne å suge på. Altså, du har jo melkekjertler under brystvortene dine. Hvorfor tror du du har brystvorter?
Jeg har det.
Så bare begynne å suge på dem, så begynner du å produsere prolaktin, og så begynner du å laktere. Og så får du...
Så hvis du sier... Ok, hvis jeg har en brystpumpe, Jonas, ja, og jeg har den... Den pumper, den går sin gang.
Oh yeah.
Så sier du at jeg kan produsere min egen
helt
melk.
Helt riktig.
Ja, vel, det er jo en ting å tenke på.
Det er jo noe å tenke på, altså sånn, hvis det kniper på budsjettet og sånne ting, ulempen er at du må produsere den melken av ting du spiser, eventuelt kroppen din da, så det er liksom sånn, å spise deg selv er jo ikke en god løsning på sikt, men... Det er jo i hvert fall bedre å spise seg selv i form av å produsere melk enn å for eksempel saga seg et bein og så spise leggen sin eller noe sånt da.
Ja, jeg forstår. Videre skriver i hvert fall hun at det er vel ikke bicepsen, men en godt trent kropp. Det bør være harmoni i muskelmasse. En dvask mage og en lut rygg vil lett ta vekk fokuset fra en halvtrent biceps. Mm. Never skip leg day.
Ok, greit. Iselin, det er det hun skriver. Iselin er en overfladisk kvinne, og det kan vi forstå ja. Og sette pris på.
Hun er antifeminist, det er åpenbart. Ja, ja. Antifeminist. Og så har vi noen mail her som har kommet inn angående dette her. Jeg skal ta det kjapt. Her kommer Laila. Du husker jo forrige sending så diskuterte vi Laila om det var et bygdenavn. Og jeg sa at Laila er sånn typisk bygde. Det høres ut som et bygdenavn. Det høres ut som at hun er på countryfestival og de tingene der.
Ja, men jeg tror du bare sier det for at du hører i hodet ditt Cowboy Laila.
Ja, det, ja, riktig. Det er sikkert det som er koblingen. Ja. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Okay. Men den lå i underbevisstheten. Det må jeg ærlig innrømme. Ja,
det er bra du innrømmer det.
Bare. Den lå helt baki der. Men Laila skriver til meg. Hei, haha, Joda. Jeg er født på bygda. Faktisk der bibelbeltet var på det strammeste. Såpass stramt at 3. Mosebok 18:22 var søndagsskolepensum. Du skal ikke ligge med en mann som du... Du skal ikke ligge med en mann som du ligger med en kvinne. Mm. Ja. Judas eldste sønn, Onan, var også en sentral figur i oppveksten. Han lettet på trykket og lot sin sæd falle til jorden, noe Gud synes var såpass graverende at han synes det var best å drepe han.
Ja.
Ja. Ikke overraskelse egentlig. Gud Ko var åpenbart ikke tilhenger av noe potensielt ting som kunne være digg da. Hun svarer på spørsmålet anyway. Når det gjelder menn og biceps, har det ingen betydning hvis ikke resten av kroppen står i stil.
Ja, men da sier hun det samme som Iselin. Altså de er på lag. Ja. Det er bare Bente som er utkanten her.
Det er så gøy at de skriver sånn. Det har ingenting betydning med mindre alt står i stil. Altså det som de sier, de er ikke helt tydelige. For de sier det betyr ingenting hvis ikke resten av kroppen står i stil.
Ja, men det er typisk jenter, ikke sant? De sier sånn, nei, det går bra, det bare gjør tingene perfekt, så er det ikke noe vits å mase om det.
Jeg bryr ikke meg om det, men det er alt jeg tenker på. Eller når, og så skriver hun også nummer to her, eller det var i forhold til bicepsen det også, eller når hun er så stolt over at den preger ganglag og personlighet. Jeg har registrert at mange som jobber med en svær biceps mister humoren.
Ja.
Det er interessant, Jonas. Du trener jo ganske mye. Blir du mindre morsom av denne treningen, tror du?
Jeg tror jo det at komikere som ser veldig trent ut blir jo på en måte mindre... Altså, det er litt mindre lett å le av de, fordi man ser ikke ut som en underdog på samme måte. Sånn at det er vanskeligere å få sympati med de.
Ja, så beste måten å være på scenen er jo å være feit og stygg og skalla med hår på siden. Altså det er det beste du kan være.
Ja, altså det er jo det minst truende utseende i hvert fall da. Det er jo veldig få, altså Dave Chappelle var tynn og sånn, men han så jo, han var litt mindre morsom da han kom tilbake fra Afrika der, og plutselig var bøff og svære muskler og sånne ting. Altså, for de som ikke vet det, så han hadde jo voldsom karriere, lagde Chappelle Show, et par sesonger der, og så gikk, ja det ble veldig mye for han, og så forsvant han, var noe pengekrangel, og dro til Afrika og var borte fra offentligheten i noen år, og så kom tilbake, og da var han plutselig veldig trent. For den første versjonen av Chappelle var jo veldig tynn og hengslete og sånn komisk.
Spirrevipp. Han var spirrevipp.
Og så kom han tilbake igjen og var veldig trent, og da var det liksom sånn, ja, det er ikke like gøy på en måte. Men Mens Eddie Murphy var jo, spilte på det å se fet ut. Han gikk i de der dumme jumpsuitene sine og sånn. Men det var liksom en annen stil.
Jeg husker jo komikeren Vidar Hodnekvam i Bergen når han begynte. Vi begynte samtidig, ish. Og da, han kom jo, han trente jo, pumpet jo jern. Han spiste kyllingfilet, ris, han veide maten sin. Han trente vekter mye.
Og gikk, så, og gikk i sånne trange t-skjorter.
Gikk i trange t-skjorter, ja. Svære armer. Og, så, og så var jeg, han er ikke så høy, sant? Men han synes som en sånn her plugg, ja, som gikk der. Og så var det så vittig, for humoren hans var jo litt sånn her at jeg prøvde på å være helt uskyldig og sånne ting. Og så bare sånn, men humoren hans sto ikke i stil med kroppen hans. For det, han så ikke ut som en fyr som, altså han så ikke ut som en slåstkjempe, men han slo ut som en, han slo ut som en fyr som åpenbart prøver å kompensere et eller annet.
Ja, ser ut som en fyr som lager litt bråk i køen og er en bølle.
Liksom. Ja, ja. Ja, og så hadde humoren han som var veldig sånn uskyldig, og veldig mye sånn det der, hva moren sa, eller, ja, så det, for å si det sånn, han såret ingen sine følelser ved sitt show, nei, kan du si. Hmm. Nei. Og, men nå er han heldigvis blitt feit og gråhåret, så nå er han kjempemorsom. Hmm. Ja. Og så skriver Siri her, Siri, hun skriver at hun er lovlig sent på balen, hvor hun ville si takk for en sabla fin episode 85. Det var jo den der vi skrudde ned lysene litt.
Ja, når vi snakket om Glenn, ja.
Og så skriver hun at tør å påstå at dette damedraget er hverken at Jonas er lege eller komiker. Begge taler faktisk mot han. Dette var da jeg nevnte at du har prøvd å riste av deg kvinner ved å si for eksempel at du ikke vil ha noe dates, du vil ikke ha noe ferie, du liker bare spaghetti, du gjør ingenting for å invitere de inn i livet ditt.
Jeg liker bare spaghetti.
og likevel så får vi meldinger inn til programmet der de sier sånn, hei, hva må til for å gå på date med deg, Jonas? Jeg har ikke fått de meldingene der. Nei. Men du får de meldingene der. Og du sa den selv, ah, det har noe med legegreier.
Ja, jeg måtte bare si et eller annet, jeg vet hva faen jeg.
Og jeg var ikke uenig med det. Jeg sier at det er en cocktail. Så jeg sa det var en blanding av både liksom litt, du er litt kjent, du er i show, du er lege, det er mange ting på papiret her som lover bra, ikke sant?
Vet du hva? Jeg tror det er, jeg tror det er at folk har inntrykk av at jeg er god til å snakke om følelser.
Ja, ja,
det, hva er det hun skriver for noe?
Hun skriver videre, det å bruke dårlig setningsbygning som argumentet for at titelen funker bedre men Jonas enn med Jonas derimot, det er helt vilt hot, skriver hun. Vi diskuterte navnet vårt, hvorfor vi heter men Jonas Berglund som fast gjest. Og så svarer hun også på biceps. Biceps er fint det, men forferdelig kjedelig og banalt da. Og igjen. Jeg vet ikke om dette her, om jeg kan stole på dette her.
Jeg tror nok at i snitt så er nok, det har nok noe å si altså. Altså jeg tror det gjør noe med folk, det biceps-greiene. Og så tenk meg at det er moralsk høyverdig å si, nei, utseende har ingenting å si, men det har det.
Hun skriver, biceps er fint det, men forferdelig kjedelig banalt. Hun skriver, ja takk til mat, der ryker Jonas, og rydde i hus, der ryker du, Anders. Og det jeg kan si da, er at det er jo enklere for meg å da ha et forhold med Siri her, fordi at jeg kan jo bare leie inn for eksempel hushjelp av og til. Og da er jo det et ryddig hus, ryddig nok på en måte. Men det der at lage mat, det kan jo ikke du. Og det er på en måte litt mer vanskelig.
Jeg kan leie en kokk.
Nei, men ikke, la oss si du og hun reiser på en hytte sammen.
Leie en kokk på hytta så,
nei, det er kun dere to, det er ingen strøm.
Jeg leier en kokk der.
Nei, men du skjønner ikke, Jonas. Du er på en øy nå, og det er uten strøm, uten noen ting. Det er romantisk. Dere skal liksom se havet.
En øy uten strøm og uten noen ting?
Ja, uten noen ting. Og du skal lage mat, og du bare, har de spagetti her?
Uten strøm? Skal du lage mat på en øy uten strøm?
Jeg kan lage mat uten strøm.
Hvordan skal du lage det?
det er jo bare enkelt, det er jo dritenkelt. Jeg sier det. Jeg kan jo, ja, for eksempel, jeg hadde tatt med meg noen biffer, jeg hadde predandert de med deilige krydder og sånne ting, latt det ligge der inne i en sånn her boks, og så hadde jeg tatt med meg ferdig oppkuttede grønnsaker og div, og så hadde jeg hevet det på en ildfast form, for eksempel, og steikt det over levende ild og den slags.
Jeg kan gjøre det, jeg kan gjøre det også.
Du kan, jeg har ikke sett det. Har du gjort det noen
gang? Har du gjort det noen gang?
Ja, jeg har gjort det mange ganger.
Du har ikke lagt biff og grønnsaker ute i skogen over bål?
Jeg har hatt engangsgrill. Jeg har hatt engangsgrill der jeg har tatt med meg daten min, og så har jeg laget mat til denne personen her med preoppkuttede ting.
Og da biff?
For eksempel biff.
Hvem var det du har gjort det til?
Men spiller det noen rolle?
Jeg tror ikke på deg. Jeg tror du bare finner på noe.
Ja, det er sant. Så du
just prøver å tøffe deg for bare... Siri.
Jeg tøffer ikke meg for Siri. Jo. Nei. Siri vet at jeg kan lage mat. Hun har hørt på episodene. Hun vet jo hva det dreier seg om.
Hun tror på alt du sier. Og det er... Altså, det er bare drit alt sammen. Du har ikke lagt biff over bål. Engangsgrill.
Hvorfor kan ikke du bare godta? Hvorfor sier ikke du heller er dette her, Jonas? Du kan heller si åja, det er jo åja, det er åpenbart det høres som du har en interesse for dette her, og damene liker det og sånt. Det, ja, kanskje det er noe å tenke på, eller ja, bra for deg, Anders, at du kan kutte opp kjøtt og sånt først. Mm. I stedet for å si sånn hvem har du gjort det med? Si navn, hva dato, klokkeslett, hvilken øy uten strøm?
Nei, altså, jeg kunne jo bare sagt sånn, ja, det er så bra for deg da, Anders, at du har dratt på en øy uten strøm og lagd biff. Kjempegøy program.
Det er det folk vil høre, du vet jo, det er det jeg har funnet ut.
Du vil høre at vi bare er enige om ting, og så ja. Sier vi sånn, du er veldig flink, du er flink.
Vi kan prøve det, vi kan prøve det i fremtiden, okay. at du... Sier noe, så sier man åja, men det er jo bra for deg.
Jeg skal prøve på det.
Alright. Her skriver hun videre. En av dere knirker. Jeg tror ikke det er Anders, og det er sykt irriterende. Det er stolen til Jonas, den knirker litt grann. Kan du bevege deg litt?
Jeg beveger meg.
Frem og tilbake igjen.
Den?
Ja, det er den stolen der. Okay. Den stolen hans. Det er den gamle stolen hans. Den er ikke gammel faktisk, den er ny. Ok, så, og så har vi da fått tilbake en stamgjest i programmet her. Det er Stein Roger. Det er jo en, jeg vet ikke hva ditt forhold til Stein Roger er, Jonas.
Jeg merker at pulsen min øker i hvert fall, så...
Ja, for det, han har vært, hva skal jeg kalle det? Han har både vært med oss og imot oss.
Ja, og han har vært sjokkerende utholdende. Jeg trodde vi hadde ristet oss Stein Roger for lenge siden, men her er han, fortsatt.
Han skriver elitesoldat og slaskete armer. Det er hans overskrift. Mm. Hei gutta. Dere nevnte i en tidligere episode at dere var usikre på hvor oppriktig mitt engasjement som lytter er. Og at jeg ikke er inne blant elitesoldatene deres. Dette har preget min kognitive dissonans, og jeg har nå lyttet meg opp på alle episodene jeg ikke har hørt tidligere. Dette føles helt fantastisk, og jeg ønsker derfor å verve meg til førstegangstjenesten.
Ja, nei, men det er jo godtatt det.
Ja, du er villig til å tilgi han.
Ja, altså, det er jo det har jeg funnet ut at en av de på en måte viktigste måtene å få ro i livet sitt på er jo å tilgi. Jeg tror det sies noe om det i Bibelen også, at som faktisk er litt innsiktsfullt, at det å på en måte tilgi er guddommelig, som på en måte spiller på det at det er jo, det er noe veldig vanskelig, men udiskutabelt bra da. For eksempel så ble det jo løst, altså den folkemordet i Rwanda i 1994 ble jo løst via sånne tilgivelsesrettsaker. De hadde ikke nok kapasitet til å straffeforfølge alle som hadde slaktet ned disse hutuene, eller tutsiene, jeg husker ikke hvilken Men de hadde jo da sånne, sånne tilgivelsesrettsaker. Og jeg er villig til å være Stein Roger sin Hutu eller Tutsi og tilgi han.
Ja, det er jo slik. Jeg bruker jo Winston Churchill ofte som et sånn sitat han hadde da. Det var jo, de skulle lage en propagandafilm som handlet om alle disse her konsentrasjonsleirene og vise den over hele Europa i alle land. Oversette det eller putte på nye stemmer og bare vise på en måte hvor jævlig tyskerne hadde vært i 2. verdenskrig. Og Alfred Hitchcock var inne blant på en måte en av de som skulle klippe og liksom produsere denne filmen da. Dokumentar var det, som var obligatorisk å se. Og da stoppet Churchill den filmen. Han sa "We need to stop the hate."
Ja.
Så det var hans måte å på en måte tilgi.
Ok, så hva er din? Hva skal du koble dette opp mot Stein Roger, lurer jeg på nå?
At jeg er villig til å tilgi Stein Roger. Jeg er villig til å stoppe hatet mitt.
Ja, okay.
Stoppe hatet mitt. Vi må stoppe hatet.
Ja. Ja, for du har jo reist rundt og vist en liten sånn videosnutt av Stein Roger til folk
sine utenfor. Mails. Ja. Og folk har fly på meg i alle land. I alle land.
Jeg hater Stein Roger.
Jeg var i Andorra, og de var helt fly for meg. Han skriver at hvis dere gidder, er det greit for en heterofil, gift mann å ha jentevenner? Vil ikke alle menn innerst inne ligge med alle damer som gir deg muligheten? Kjør debatt. Og jeg føler nå er Stein Roger, nå er han helt ute å kjøre, mener jeg. Det er det jeg mener. Jeg mener, det spørsmålet der er jo helt vilt, Stein Roger. Hva er det du preker om? Ja, det er greit for en gift mann å ha jentevenner. Og nei, alle menn vil ikke innerst inne ligge med alle kvinner som gir dem muligheten. Nei. Stein Roger, kom igjen. Hva er det du driver på med her, Stein?
Nei, altså det...
Altså, hvordan tolker du det her, Jonas?
Nei, det virker jo i hvert fall som Stein Roger enten har erfaring med det, at han har ligget av med jenteveninner, eller så... Nei, jeg vet ikke, altså jeg har i hvert fall mange jenteveninner som jeg ikke ligger med. Og det går helt fint, uproblematisk. Men jeg vet ikke, jeg bare lurer på liksom, på et eller annet sånn der grunnleggende instinktivt nivå så er det en form for seksuell vibe mellom mann og kvinne uansett liksom, fordi naturen er skrudd sammen sånn, men jeg tror det går helt fint.
Altså hvis du er på subatomisk nivå, så er det klart at det spiller evolusjonsmessig eller et eller annet så, I don't know, men innerst inne så vil ikke alle menn ligge med damer som gir dem muligheten, og beviselig er det ikke sant.
Beviselig? Hvordan beviser du det?
Vel, jeg har sagt nei til kvinner.
Ja, men altså, poenget er, da har jo... du har sagt nei til kvinner. Det er beviset?
Ja, han skriver, vil ikke alle menn innerst inne ligge med alle damer som gir dem muligheten?
Åja, gir dem muligheten.
Og svaret er nei.
Ja.
Svaret er nei.
Men har du jenteveninner?
Ja.
Ja, Annelise.
Ja, og så har jeg folk i Bergen som jeg har som jenteveninner og så videre.
Og de har tilbudt seg å ligge med deg, og så har du sagt nei?
Nei, de har ikke, mine veninner har ikke tilbudt seg, og så har jeg sagt nei. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om at Stein Roger sier, vil ikke alle menn innerst inne ligge med alle damer som gir deg muligheten? Og svaret er nei.
Ja, det er jo helt sinnssykt selvfølgelig. Og altså, Stein Roger, han har jo egentlig alltid virket som en slags ganske fornuftig fyr. Han har kommet med innsiktsfulle innspill. Han har kommet opp til elite førstegangstjenesten her nå. Og så har han så sinnssyke meninger rundt. Det er helt vilt.
Stein Roger, jeg skal tillate deg inn i klubben, det er ikke det, men jeg synes det er rart at du som en voksen mann, jeg antar at du er voksen, jeg bare antar det.
Kan være han har 12 år da, og aldri har ligget med noen og tenker bare sånn, er det ikke sånn menn er?
Ja, kanskje han er veldig ung. Ja, kanskje han er veldig ung liksom, og at han, at han han 13 år, og så får han det her fortsatt litt sånn.
Ja, ja.
Er det greit at du, er det greit for en heterofil gift mann å ha jentevenner? Veldig rart at en 13-åring sier.
Ja, velformulert 13-åring, han veslevoksen, Stein Roger, 13.
Ja, ja.
Men sitter hjemme og onanerer hele tiden og drømmer om å bli seksuelt aktiv.
Og ikke minst ligge med alle venninene sine, åpenbart. Videre skriver han kvinner elsker handyman med markerte biceps. De er mer opptatt av hva bicepsen kan gjøre enn hvor stor og pumpa den er. Men seriøst, det er da ingen som liker slaskete armer, eller?
Men han svarer på vegne av kvinner også. Det er helt rått.
Stein, vi må ha en prat.
Ja, altså dette.
Men til hans forsvar her, før vi angriper han personlig, jeg vil jo bare si at stilte vi det spørsmålet der til kvinner? Vi adresserte vel dette generelt til den gemene hop?
Nei, det er sant. Det er i og for seg sant. Men altså, vi har jo nå kommet frem til at han 13 år, så om han har litt sånn forutsatte holdninger ut fra hvordan samspillet mellom kvinner og menn fungerer, så kan det jo være at det er jo det kanskje 13-åringer tenker.
Men det er noe så. Jeg håper han blir med oss videre. Send inn mer mail, Stein Roger. Jeg elsker å høre hva ungdommer syns om ting.
Det er jo det. Altså, jeg tror jeg elsker, jo
jeg elsker å høre hva konfirmanter. Jeg elsker hva konfirmanter syns om verden.
Ja, det er det. Jeg lurer på, jeg syns Stein Roger skal svare på hva vi skal gjøre i Ukraina. Hva må skje med Putin, synes jeg han kan svare på. For det, jeg føler at det er liksom det der litt naive, barnlige synet på verdensledere noen ganger har en sånn poetisk ærlighet og litt sånn det er noe riktig i det da.
So true. So true. Får det mail fra Anne. Hun skriver hei Anders og Jonas. I episode 86 snakker dere om at dere er villige til å fake en rikere livsstil for å imponere både fremtidige damer og kompiser. Hvorfor har dere lyst til å bli kjent med en person som ser ned på dere for å komme fra feil sted? Altså, det å ikke ha rike foreldre, som om det er en bragd du har oppnådd.
Har vi sagt det? At vi er villige til å gjøre det?
Ja, jeg snakket om å løpe inn i en gullsmedforretning fra trikken til gullsmed og løpe direkte inn på gullsmed for å vise de på trikken at jeg har potensielt mye penger og vil kjøpe gull, ikke sant?
Ja, 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 var det greit der?
Hun skjønner ikke hvorfor vi har lyst til å gjøre disse tingene da. Jeg mener for eksempel for meg, Jonas, jeg kan bare svare kjapt på det, så kan du svare på det. Jeg vil bare si at jeg har lyst på rike venner. Jeg har jo folk som er rike nå, men jeg vil ha enda rikere venner. Jeg synes ikke, jeg har følt liksom jeg har kommet opp på et nivå nå med venner rundt meg som har penger. Jeg vil ha enda rikere venner. Jeg synes ikke de er rik nok lenger. For meg, nå er jeg blitt vant til å ha det nivået med rike venner. Sånn, det er hotellfolk, det er showfolk, det er whatever det er, sant? Det er rike investorer, rike eiendomsdudes.
Ja.
Jeg vil ha enda rikere folk. Det er ikke rikt nok lenger. Jeg er blitt vant til det.
Du har blitt akklimatisert inn i den rikdommen som vennene dine har, og nå er det ikke, det har blitt normalt for deg, og det er jo, altså, konformitet og hverdag er jo kjedelig fordi man på en måte svømmer i det samme vannet hele tiden, og så blir det bare en form for en sånn grå masse av tid og hendelser som bare flyter forbi. Du vil inn i Disneyland, ikke sant, og ha litt mer ting som skjer, og da må du ha enda rikere venner. Jeg jobber hardt nå for å bli enda rikere enn det jeg er, sånn at du skal på en måte få litt mer glede ut av det vennskapet vi har.
Jeg bare sier at jeg blitt vant til rike venner, og jeg begynte å se etter andre rikere folk. Jeg må bare innrømme det. Jeg har sett, begynt å se, begynt å bli litt hyggelig med andre rikere folk. Jeg synes ikke Simon, deg, Fredrik Dyve, det ikke rikt nok lenger.
Nei. Jeg lurer på om kanskje jeg, du inne på noe der. Jeg lurer på om jeg kanskje skal skaffe meg noen fattigere venner enn deg.
Hvorfor skal du det da?
Fordi at altså du ikke imponert lenger. Så jeg liksom, jeg trenger noen som litt fattigere, så blir imponert over de tingene jeg har.
Ja, men jeg kan bli fattigere hvis du vil liksom. Men det ikke noe problem. Jeg kan fikse det liksom. Det ikke noe problem.
Ok, gjør det da.
Ja, ok, jeg skal love å bli fattigere. Til jul skal jeg bli fattigere, jeg lover.
Ok, bra.
Jeg vil bare nevne en ting. Jeg hørte en interessant tanke nylig. For det at verden sliter med mikroplast, vet? Det er jo, ja. De hiver plast i havet. Vi har plast i klærne våre. Vi vasker klærne. Og liksom ting som er lagd av petroleum som er i klærne våre, det forsvinner jo i små biter ut i verden og inn i fisk og så videre, sant?
Ja.
Og da var det en forsker som mente at ja, det lureste vi kan gjøre er jo bare egentlig å sette fyr på plasten. Det var det han mente. Det er bedre at vi brenner plasten og da får energien ut av den enn å for det er et eller annet sånn at 5% av all plast i verden blir resirkulert og kan resirkuleres. Resten blir bare søppel. Og da er det bedre å brenne det enn å for eksempel la det råtne og bli til jord og så, men på veien til å bli da helt oppløst og råttent, så går det inn i dyr, det går inn i mikrober, altså inn i mikrober, det går inn i, så det er bedre å bare sette fyr på plast. Hva synes du om det? Ja.
Hva jeg synes om det? Jeg trodde det var det man gjorde nesten allerede, ja. Altså, det er forbrenningsanlegget på Reo og sånn, det er ikke brenner alt der da. Det er jo, du sa det jo selv, altså det er jo nesten ingenting som resirkuleres. Så, men det er, nei, det må være en eller annen avgass eller noe sånt som er problemet der da. Det er jo ikke sånn, åja, vi kunne bare brenne det. Alt er greit. Det blir veldig vanskelig å brenne av den plassen som er ute i havet.
Ja, men det er interessant. Jeg har aldri hørt den vinkelen. Ja, du kan jo ta den opp fra havet og sette fyr på den.
Ja, det er vanskelig. Du må ha en veldig stor hov da. Du må ha en stor...
Du må ha en stor hov, absolutt.
Ja, og en hov er jo ikke finmasket nok, så du må egentlig bare ha en utrolig stor plastpose for å ta opp all plasten i havet.
Da må du ha en plastpose, sant? Så må du lage den av plast og så. Nei, det blir bare tull. Jeg begynner å ta fyr på all plasten nå som jeg har hele tiden der jeg bor. Jeg setter bare fyr på alt.
Men,
dumpster altså, fire, det er min nye hobby.
Men for sånn Tupperware og sånn, har du Tupperware ned der du er nå i Slovenia?
Jeg har en Tupperware-boks som jeg bruker. Men vi kan, har vi et spørsmål til lytterne som vi har lyst til å stille før vi runder av?
Hva bør vi ønske oss til jul? Jeg vet ikke hva jeg skal ønske meg til jul. Jeg har ikke noe, jeg synes det er vanskelig å ønske meg til jul.
Ja, det er vanskelig. Jeg setter pris på alt som har med James Bond å gjøre. Så det står på min liste. Altid. Og, ja. Hva burde godt voksne menn ønske seg til jul? Det er vårt spørsmål.
Ja.
Ok, takk for i dag.
Takk for i dag. Ha det.